fa Bela Goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba svoja sećanja podelit će sa nama gospođa Zorica Mutavdžić-Knežević, novinarka i reporterka u Tanjugu, Radio Beogradu i časopisu Duga. Osnivač je časopisa Politika Bazar.
Iz najranijih detinjstva pamtim kao želju za svojim budućim opredeljenjem da budem astronom, zamislite. Deca obično sanjare o tome, naročito muška deca, da budu policajci, vatrogasci, ne znam, a ja astronom da budem, jer me je fascinirao podatak koji sam čula od moga oca, da je Vasiona beskrajna. I naravno da taj pojam, to ne mogu ni dan danas da shvatim, a kamoli u ono vreme. I onda kada bih pred spavanje počela da razmišljam o tome, mene bi uvatio neki užasan strah i mislila sam, ako postanem astronom, onda ću možda shvatiti šta je to, šta to znači beskrajno. Naravno, to je iščezlo posle tokom godina, kada sam počela da učim školu, mnogo sam volela da čitam i dan danas, dogod me služe oči, čitaću. Mnogo sam čitala i volela sam da postanem novinar u ono vreme, jer sam mislila za pisca treba mnogo više, pa i danas to mislim, a da budem novinar to bi možda mogla. Ali mi se činilo to tako nedostižnim, znate. Za mene je novinarstvo u ranim godinama mladosti bilo nešto potpuno nedostižno. Kada sam došla u Beograd na studije, ja sam poznavala bila velikog našeg prevodioca i pisca, intelektualca, esejistu i novinara Boru Glišića. I onda sam ga srela jednog dana na prelomu u Glasu, ondašnjem jednom listu koji je paralelno izlazio uz Politiku i bio vrlo popularan. Srela sam ga u Glasu, on je bio glavni urednik Duge. I onda mi je rekao, a što vi ne biste, Zorice, došli kod nas u Dugu? Znajući me iz Kragujevca, gde smo zajedno bili u pozorištu kragujevačkom. A ja sam rekla, pa ne znam ja to, druže Boro, ne znam da li bih ja to mogla. Pa mogli biste, kako da ne. Ali ja se nisam usudila. To je došlo tek kasnije, govorim o tome, mome opredeljenju profesionalnom, kada sam na pruzi Šamac-Sarajevo srela neke kadrovike iz Tanjuga koji su došli upravo tu među nas koji smo studirali razne filološke odseke. Ja sam studirala slavistiku i onda su oni pitali da li neko hoće da radi u Tanjugu. Nisu imali mlad podmladak. Tražili su od nas samo da napišemo svoje kratke autobiografije. Šta sam ja imala onda, kakvu autobiografiju? Nikakvu. I poslala sam na jednoj šlajfni svoju autobiografiju i bila sam pozvana tada na probni rad.
Bio je to septembar 1947. godine.
U Tanjugu je potrajalo to samo godinu i po dana, jer je naišao nesrećni onaj period Informbiroa, a ja sam tada bila sam van partijac celoga života, međutim sticajem okolnosti bila sam u prijateljstvu sa jednim starijim kolegom koji je bio baš ovako izrazito naklonjen Sovjetskom savezu i kao informirovac bio je osuđen na vrlo dugu vremensku kaznu, bio je na Golom otoku, ne znam ni ja, 17-18 godina. E pa mene su nekako povezali sa njim, potpuno neopravdano, ali tada je i za manje stvari se išlo. Mene je Goli otok srećom mimoišao, ali bila sam izgubila posao u Tanjugu.
Kad vetar donese suze u noći kad jednom budem srećan, znaću još uvek plačeš, plačeš sama, potpuno sama. Jednom i ja sam plako, od tada suza više nema. Jednom vetar sam zvao, zadnje suze moje da primi. O, zašto ti nisi htela da sunce bude uz nas? O, zašto nisi mi rekla da tvoje oči krile su laž? A sada ti evo plačeš i želiš tebi ja se vratim. Ne mogu, znaš da ne mogu, moju ljubav odnosi prošlo. Zašto ti nisi htela da sunce bude uz nas? O, zašto nisi mi rekla da tvoje oči krile su laž? A sada ti evo plačeš i želiš da tebi ja se vratim. Ne, neću, nikada neću, moju ljubav odnosi prošlost. Ni tvoje suze vetrom kad dođu neće me k tebi vratiti zna.
Gubitak zaposlenja bio je nevolja za celu porodicu. Slušamo gospođu Zoricu Mutavdžić-Knežević.
Ja sam pokušavala da studiram i radim, međutim mi smo živjeli u velikoj bedi. Moja majka, mlađi brat i mlađa sestra i ja, ja sam morala da radim. I onda sam uspela preko jednog prijatelja koji me je poznavao iz Kragujevca, vrlo uticajnog, člana partije i člana komiteta gradskog u Beogradu i tako, da nastavim da budem novinar i postala sam, zamislite, novinar Duge. I tada, ipak. Da. I kao reporter Duge onda radila sam nekoliko godina, dok me nisu pozvali u radio. E, u radio sam došao 1952. godine i imala sam već tada 27 godina, 28 još malo. Bila sam već novinar sa praksom i došla sam na kulturnu rubriku.
Čitamo iz knjige Naše gošće, beleške iz prošlog veka.
Šunjam se hodnicima, trudeći se da me niko ne primeti, a u svojoj sobi sedim u mantilu sivom od koprive, kako smo tada zvali te grube tkanine koje smo jedino i mogli da nabavimo. Tako sam sedela jer je bio hladni maj. Čujem jednog dana sa užasom od kolege sportske redakcije kako izvesni urednik Simić na uredničkom kolegijumu upitao:
šta radi na kulturnoj rubrici ona Zorica Mutavčić? Stalno je u kaputu spremna da klisne.
Svi se složiše da mi na radiju nije mesto. Jedini me uze u zaštitu legendarni radio reporter i urednik sportske redakcije Radivoje Marković.
Ma ostavite je na miru, drugovi, to je pismena devojka. Upravo zahvaljujući podršci Radivoja Markovića, naša gošća je ostala u novinarstvu. Slušamo njena sećanja na rad u Radio Beogradu.
Evo sad mi govorimo u ovu savršenu napravu koja je ovde pred nama na stolu, a u ono vreme mi smo imali neke ogromne sandučare koji su se zvali portable magnetofoni, a te magnetofone nije da mogao da ponese ni najteži amalin. Tako da su njima rukovali mladi i snažni snimatelji, a tadašnji moj stalni i verni snimatelj bio je Velja Krstanović i mi smo bili na jednom sastanku u Udruženju književnika Srbije gde je govorio Aleksandar Belić. Međutim, Belić odužio priča, tu su bili svi. Ja sam sedela između Tase Mladenovića i Zire Adamovića u drugom redu, sećam se odlično, a do Tase sa moje desne strane Ivo Andrić sedi. I sad Belić govori, a Velja Krstanović nestao. A moja traka traje pola sata. A ja znam da moja traka, ako neće da, ako Belić nastavi tako opširno kao što izgleda da hoće, da ću ja ostati bez ostalih komentatora, jer tu su posle njega govorili i drugi ljudi. Bilo je to neko veliko slovo o jeziku i o Akademiji nauka. I ja da bih ugasila magnetofon, a tom magnetofonu niste smeli da priđete kao svetoj kravi, jer to je, znate kakav je to bio uređaj u ono vreme. Ja nisam imala druge, ja sam morala da ustanem i da ga zaustavim. Jer meni su bili potrebni fragmenti iz tih govora. Ja polako tiho ustanem da mnogo ne uznemiravam ljude, pritisnem dugme za koje mislim da je stop i odjednom grune grozna i neverovatno glasna vojna muzika, limena, takozvana. Svi se konsterniraju, šokiraju se i počeo da se smeju kad su shvatili. Ja nekako izbezumljena potpuno, pritisnem ponovo neko dugme, no svi se smeju, ja hoću da se obeznanim od sramote i užasa i nekako se vratim u taj svoj drugi red, sednem pored Zire Adamovića i Tase Mladenovića. Tasa je bio velika šaljivčina i bili smo veoma veliki prijatelji, oni mene zvao Bimba jer sam mu ja priznala kako su mene zvali, kao crnca Bimba kad sam bila dete. Jao, Bimbo, šta uradi, kaže on meni. A Zira kaže, majde, baš te briga, vrlo važno. A Andrić mi kaže, dajte mi vašu beležnicu. Ja mu dam beležnicu i on napiše: sa uspehom ste uzeli reč u diskusiji IA. I sam mislite mene, umjesto da to uramim i da imam, ja sam negde tu beležnicu zaturila. Mladost je stvarno neverovatna. Čovjek misli da će večito tako sve to da traje i da bude tu. Ja sam taj njegov autogram i tu divnu duhovitu rečenicu izgubila, nažalost. Ja sam imala tu čast da kao prva žena reporter prenosim jednu prvomajsku paradu. Obično su podizali jednu onako jednu skalameriju sličnu onoj kuli za osmatranje tuna na moru, znate. Na tome su se držali mikrofoni i tu je Radivoje Marković prenosio prvomajsku paradu, a ja, za mene je bilo rezervisano da pričam o deci, o omladini, o ženama koje će da prolaze. I sećam se, pošto tad nije bio običaj da žene nose pantalone, ja sam bila u suknji i najveći mi je problem bio kako da se ja popnem uz te stepenice u svojoj suknji, a dole ispod mene masa sveta. Bilo mi je vrlo neprijatno, međutim nekako je to uspelo. Popela sam se lepo, dosta elegantno, to nije bilo baš ovako lako, ali uspela sam. I kad sam već došla gore na tu osmatračnicu našu, onda sam ja zajedno sa Radivojem Markovićem, to jest Radivoje Marković i ja, mi smo prenosili, on je govorio o vojnoj paradi, govorio je o tribinama na kojima su bili svi visoki rukovodioci na čelu sa Titom, a ja sam svojim navodno lepim glasom, tako su tvrdili svi da imam prijatan, dobar glas za mikrofon i za radio, ja sam prenosila govorila sam o onim povorkama u kojima su bili deca, žene, radnice i tako. I to je bio jedan od mojih nezaboravnih i jedan od retkih mojih prenosa uživo.
Jednom u gradu, ko zna kom, ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna. Biti kao pre.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja Zorice Mutavdžić-Knežević, novinarke i reporterke u Tanjugu, Dugi i Radio Beogradu, osnivača i dugogodišnje glavne i odgovorne urednice časopisa Politika Bazar. Ostalo je zabeleženo da je naša gošća jedna od malobrojnih koja je dobila intervjue od tadašnjeg predsjednika Josipa Broza i njegove supruge Jovanke. Slušamo sećanja.
Ali ja taj intervju nisam očekivala, to je ono što je najčudnije i najsmešnije. Jer sam pisala sam jednu knjigu koja se zvala Tito i umetnici i onda sam htela da napišem nešto o tom njegovoj toj zbirci poklona koja je već bila zavidna, a još nije postojao tada muzej 25. maj u kome se te sve stvari nalaze. Ovako da budem precizna, to je bilo recimo, moj sin je rođen 27. augusta, onda je on imao 15 dana kada su ga pozvali tamo. Znači da je to bio negde 8. 9. septembar 59. godine, znači tačno pre 50 godina. I ja sam samo tražila dozvolu da vidim te zbirke. I došla sam lepo normalno odevena, ništa osobito, ništa naročito spremna, i izlazi sekretar Titov. Blažo Mandić mi je rekao, drug predsjednik će vas primiti za 10 minuta, ja opet samo što nisam pala u nesvest. Pa kažem, Bože, pa kako ću ja sad, pa nisam se uopšte pripremila. Međutim, Tito koji me je prvim svojim nastupom, kada me je primio u tom svom legendarnom kabinetu gde je stajala ta ogromna slika Hege Dušićeva Stubička bitka, ceo zid je bio zauzet tim stotinama figura, to je jedna ogromna kompozicija koja je bila u njegovom kabinetu, i kad je on ispred te kompozicije stao i pošao prema meni, pošto je on bio veliki džentlmen, on nije čekao da ja dođem ka njemu, nego on došao ka meni i presekao me onim njegovim legendarnim ledenim plavim očima. Ja sam se stvarno prepala, moram da priznam. Međutim, posle 10 minuta atmosfera je postala toliko drugčija. On je tačno umeo da oceni kada je dovoljno bilo sa tim. Bio je rođeni političar, očigledno, pošto je bio u suštini jedan čovek skromnog obrazovanja, skromnog rečnika, kao govornik je bio nikakav i tako dalje, ali je imao nešto u sebi, jer vidite, i visoki intelektualci kao što je bio Koča Popović, recimo, sa velikim suuvažavanjem uvek govorili o njemu. Pa i Đilas, znate. Tako da, ko sam ja da ja ocenjujem to? Aha. Ja vam samo govorim o svome utisku. I tada sam ja neočekivano bila primljena kod Tita i obavila sam sa njim razgovor koji je trajao sat i pol. Bez stenografa. Rekli su mi da to nije nikakav intervju, da ja mogu da napišem kasnije nešto o tom razgovoru. Razume se da su taj razgovor posle kontrolisali, ali mogu vam reći da je taj razgovor posle prenela, odnosno tu reportažu o tom susretu prenela je čitava jugoslovenska ondašnja štampa.
Oprosti, volim te, mada to nisi htio. Ti znaš da volim te, zar sam ja tome kriva? Šuti, šuti, to te molim, pamtim još riječi sve. Nisi vidio svijetu
Posle 12 godina rada, naša gošća je napustila Radio Beograd zbog novog posla, na koji su je pozvali. Trebalo je osnovati novi časopis Politiku Bazar.
To je za mene bio izazov i Nikola Lekić meni kaže, bilo ti je lepo, ali znaš, kaže, čovjek uvijek traži nova vešala. I počeli su da me moji prijatelji nagovaraju, pre svih Kneža, pa onda Veca Lukić, moj drug, pa onda Vib, onaj satiričar iz politike koji je bio drug moga brata iz Kragujevca i mi smo se znali. I kad sam njih pitala, njih trojicu sam tiho i tajno pitala da li da to uradim, nisam htjela nikome to da kažem kad su me pozvali. Svi su rekli da, pa politika, ja, pa sve to velikim slovima politika se izgovara, znate. I ja pređem i mogu da vam kažem da sam se gorko kajala jedno prve dve godine dok nisam shvatila šta treba da radim, jer ja sam otišla kao totalni amater. Ja nisam nikad radila u štampi. I rekla sam to Mirku Milojkoviću, zameniku glavnog direktora politike. Ja kažem, pa Mirko, ja ništa ne znam u uređivanju novina. Ma kaže, snaći ćeš se, pomoći ćemo ti svi. To će biti divan ženski list, ti imaš ukusa, ti ćeš da se snađeš, ovo ono. I ja prihvatim to, znate. I naravno da su mi otkazali svi moji prijatelji saradnju. Niti mi je pisao Veca Lukić koji je tvrdio da ću imati najbolju kulturnu rubriku, ako hoću. Niti je hteo da mi piše VIB. Rekao je, pa ne mogu ja te, ja moram da se potpisujem onda kao Vladanka Balvanović, pošto je on bio debel. Bio je crnogorskog porekla i nije nikako kako je da on radi u ženskom listu. Tako da sam se ja grdno namučila dok sam našla saradnike. Čak je i Moma Kapor, koji u to vreme bio prokažen, a kad i nije, evo ga i sad jadnik, on je pisao pod imenom Ana. I niko nije znao ko je to Beleške jedne Ane.
Sjećam se ja to.
Da, da, i onda su pitali direktora Drulovića da li sam to možda ja. A Drulović je rekao, pa ne znam, kaže, pitaću je, jer su, svi su bili jako zainteresovani. Ana je bila neverovatno popularna, znate.
Politika Bazar je 1966. godine organizovao prvi izbor za mis u posleratnoj socijalističkoj Jugoslaviji. Slušamo gospođu Zoricu Mutavdžić-Knežević.
Mi smo to prikazali kao jednu afirmaciju jedne ženske vrline koja je povezana sa ostalim vrlinama, dakle lepota, ali i pamet i ovo i ono što krasi ženu, njena želja za obrazovanjem, njena želja za putovanjem, njena želja za druženjem. Sve smo mi to stavljali pod istu kapu sa izborom lepote, što u suštini jeste tačno, znate. Pa zašto da ne, molim vas, antička Grčka je počivala na obožavanju lepote, pa to niko nikad nije osporio. Prema tome, lepota je Božji dar kao svaki drugi. I zašto kao Božji dar može da bude veličana i inteligencija i glas i sposobnost da budete dobar sportista i trkač i teniser, a ne da budete lepi. Prema tome, zašto da ne? Svako ima svoje parče kolača.
Mademoiselle Lise, za igru tu ja molim vas. Oh, Mademoiselle Lise, nek ljudi svi posmatraju nas. Igrajmo sad, Mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi, a isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, Mademoiselle Lise, zar i tam taj imate dar? O, Mademoiselle Lise, zar nismo vi i ja skladam par? Ma nek se pleše, nek se pleše! Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. O, Mademoiselle Lise, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Lise, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, c'è la sepleche, la sepleche. Na moje reči zašto čute lepe usmete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Lise, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Lise, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la, la, la. Mademoiselle Liz, na svatu vašu doći ću s nam. O, mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
Naša gošća je na stranicama Bazara u nastavcima otkrila predratnu spisateljicu Milicu Jakovljević, poznatiju kao Mirjam.
Ja sam Mirjamu, nažalost, otkrila kad sam imala 13-14 godina još u Skoplju, kad je ona bila živa i aktuelna i kad je pisala. I znam da me je moj otac užasno grdio, jer je bio... Ako tako mogu da kažem, da mog sirotog pokojnog oca koji je umro mlad sa 47 godina, intelektualac visokog ranga, on je bio student francuskih fakulteta prava u Toulouse i u Caenu, u Normandiji. Na francuskom je mislio i sanjao i čitao je sve i onda me on upućivao i šta da čitam. I kad je video da čitam Mirjam, on je bio zgrožen, znate. To se smatralo ovako kao vrhunski kič, znate, i kao jedna strašna malograđanština. Međutim, naravno, vreme uvek donosi pravu ocenu. I Mirjam, koja je ostala podjednako pismena, da ne kažem nešto, kao i pre, podjednako malo, ovaj, i nedovoljno za jednog pravog pisca, ali je imala pravu literarnu maštu i imala je jedan savršen osjećaj za kompoziciju literarnu, što je velika retko, znate, vrlo je lako pričati o tome kako treba pisati, ali je teško pisati i biti zanimljiv. E, ona je bila jako interesantna, jer je umela, ona je pisala u stvari, kako bih rekla, pisala je sapunske opere.
Posle objavljivanja u Bazaru, na sceni Atelija 212 pojavila se predstava Ranjeni orao. Pitali smo našu gošću da li je postojala neka veza između tih događaja.
Pa ne, nije bilo ni u kakvoj vezi, nego su oni jednostavno verovatno to videli, nekome je palo na pamet. Ne znam pravo da vam kažem genealogiju toga, samo što su oni naravno imali jedan drugčiji pristup. Mada sam i ja o Mirjam pisala dobronamerno, ali sa izvesnim, naravno, sa izvesnim odstojanjem od toga. Nisam nikada govorila o tome da sam joj se divila, nego samo da sam je volela i da me je zanimalo da čitam, što je bilo istina. Mi smo ispod klupe čitali Ranjenog orla. Kad izađe petkom nedelja ilustracija, mi u gimnaziji recimo bile 5. i 6. razred ono vreme, znači 15-16 godina, mi ispod ne možemo da sačekamo, nego na nekim časovima kao što je ručni rad ili ne znam, botanika ili tako nešto što nas ne zanima da slušamo, naravno nismo smerni na srpskom to da radimo, ali na tim časovima mi smo ispod klupe to čitali ovako izbezumljeno od iznenađenja, ovako da vidimo šta će biti, kako će biti. Imali smo jednu drugaricu koja je pisala stihove smešne, duhovita. A moja prijateljica Narcisa imala je jednog udvarača koji je ličio na Kineza, pa smo ga mi zvali Kinez. A moja drugarica Draga Stamenković, pošto je Mirjam pisala u jednom od svojih romana, mislim da se zvalo Nepobedivo srce, doći će i on na red, vidjet ćete. Nepobedivo srce piše o nekoj Miomiri koja studira na konzervatorijumu u Parizu i tamo joj se udvara neki Kinez, ali mandarin Kinez, znate, visokog ranga. Pa onda Draga Stamenković pravi vic i kaže: Kinezi su sad u modi, njina ljubav svakom godi, Narcisi i Miomiri, Kinezi su kavaliri. Eto, takav je uticaj imala Mirjam.
Posebno su zanimljivi izvori podataka koje je u svojim tekstovima o Mirjam koristila gospođa Zorica Mutavdžić-Knežević.
Prvo, imala sam sreću da sam živjela pored jedne njene sestričine, gospođa Lozanić, u Dositejevoj ulici, i ona je naravno pamtila sve o svoje tetki. Drugo, poznavala sam lično njenu bratanicu, ćerku Stevana Jakovljevića. Njen rođeni brat je Stevan Jakovljević, naš vrlo poznati biolog i čovek koji je koji je bio akademik i koji je napisao dva romana, Smenu generacija i Ljudsku trilogiju, da bome. Eto. E, on je bio njen rođeni brat. I pakosnici su tvrdili da je u Smeni generacija u ljubavne dijaloge pisala Mirjam. Pošto su imali su neki stil rodbinski povezan, date. Ali on se nije mnogo ponosio time što mu je Mirjam sestra, što mu ja ne mogu to da shvatim to. Ali imala sam taj izvor, a drugo, srećom sam nekako ili nekom je dao, sačuvao jedan neveliki komplet starih ilustracija i onda sam ja iz tih starih ilustracija nalazila tu prepisku, jer ona je bila ta draga saveta, znate, ona je pisala odgovore neutešnim udavačama, devojkama koje su izgubile nevinost pa su zbog toga očajavale. To su bili veliki problemi.
Ubrzo posle objavljivanja u Bazaru pojavila su se sabrana dela Mirjam.
Nisam to znala, a to mi je također rekla gospođa Lozanić. Neki mudri i lukavi advokat je za vreme okupacije od Mirjam otkupio autorska njena prava za kola drva, za nešto malo masti i nešto malo brašna. Ona je bila toliko siromašna da je morala to da uradi. Onda mu je ona to prodala i taj advokat je čekao svoj trenutak. I kada je video da je ovo prošlo u Bazaru i da niko nije digao nikakvu galamu zbog toga, imali su preča posla uvek naši političari, on se usudio da štampanje na sabrana dela, ja mislim u nekoj drugoj republici, da nije u Srbiji to radio, ali je štampao sabrana dela, a nas je tužio za povredu autorskih prava, zato što smo navodno koristili više od 40 ili ne znam koliko odsto originalnih tekstova Mirjam. A ja mislim da nije bilo tako, ali smo mi morali da mu platimo odštetu.
Čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom. Divne si noći dala srcu mom. Al muče me i razdiru sumnje i ne znaju sni. O, 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 Kerol, kad god odeš ti. O, Kerol, ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom. Divne si noći dala srcu mom. Al muče me i raziru sumnje i nestaju sni. O, 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 Kerol, kad god odeš ti. O, 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 Kerol, kad god odeš ti.
Časopis Politika Bazar se razlikovao od svih sličnih.
Pa to je i bila naša koncepcija, znate. Mi smo to i hteli, da bismo se razlikovali od već postojećih listova. Nada je izašla kasnije, posle nas. Ali praktično žena je već bila izlazila. To je bio jedan vrlo simpatičan list. Uređivala ga je moja drugarica Rada Protić, ali je bio drugčiji, znate. I ja sam valjda gonjena onim svojim unutarnjim potrebama i razmišljala sam šta bih ja volela da čitam, pa sam onda pokušavala da to i ostvarim na stranicama lista koji sam uređivala. Onda sam imala sreću da mi se pojavio Moma Kapor kao saradnik spoljni, taj božanstveni poetični pisac. On je bio baš onako, napravio nam je veliku uslugu. Onda bio je tu Čeda Čeda izvesni, to jest nije izvesni, nego Čedomir Cvetković, naš urednik mode, koji je tako duhovito pisao, fantastično duhovito. Onda je Nikica Marinović radila za nas. Ona je pravila modele na osnovu zahteva naših čitateljki. Pisao nam je Milan Vlajčić literarnu kritiku, koji je bio ovako baš ugledan i ostao ugledan književni kritičar i tako dalje, da vam ne nabrajam. Oni su davali boju listu i zbog toga on se vam verovatno čini drugčiji i zbog toga i jeste bio drugčiji i danas je drugčiji, znate.
Sa mesta glavne i odgovorne urednice Bazara, gospođa Zorica Mutavđić-Knežević je otišla u penziju, ali je nastavila da sarađuje i da piše.
Nastavila sam da pišem i naročito je možda interesantnije od svega to što sam posle penzionisanja bila neke 2,5-3 godine savjetnik. Došla je Neda Todorović za glavnu urednicu. Ona je bila tada mlada, mogla je da mi bude ćerka po godinama, i Dragan Marković, koji je bio tada direktor, pisac scenarija otpisanih koji se sada daju, sve to u vezi. Bože, kako je sve u vezi. On je savjetovao da me ostavi još, ja nisam bila suviše stara tada, otišla sam prvog dana u penziju kad sam mogla i ne kajem se zbog toga, da ja budem pored nje u redakciji, da joj eventualno nešto pomognem ako treba i tako, i da jednostavno budem tu. I ja sam istovremeno i pisala. Neda Todorović se naravno pokazala kao što je i danas. Ona je doktor novinarskih nauka i profesor na fakultetu već tolike godine i tada je bila odličan urednik. Ali mene je prihvatila sa jednom velikom toplinom i poštovanjem, što je kod mladih dosta retko, ali eto, ne da je tako lepo vaspitana osoba. I ja sam pored nje još 2,5 godine radila u Bazaru i pisala, a posle toga opet nisam prestajala da pišem, nego sam i dalje povremeno pisala i radila, a onda već početkom ovog veka, ovog milenijuma, pozvala me Branka Subota i rekla je da bi ona želela da ja za njih radim. Ja sam rekla: Branka, ti znaš da ja nisam u stanju da hodam više mnogo i da uopšte izlazim. A ona kaže: ne morate uopšte nigde da izlazite iz kuće, samo se setite svega što je u novinarstvu bilo interesantno, pa ćemo to objavljivati. I tako sam više od dve godine objavljivala beleške i evo ih tu su u knjizi. Ja pišem rukom uvek. I to na način koji je, ne znam da li je neobičan, ali je moj u svakom slučaju. Pošto sam nesaničar, ja kad treba da pišem nešto, ja onda razmišljam o tome, pa pravim kompoziciju u glavi, a kratko pamćenje mi je vrlo intenzivno i onda skoro bez ikakvih ispravki to napišem na rukom na papiru, posle toga prekucam na mašini. A kompjuterom jesam se služila kad sam bila u San Francisku kod svoga sina, kada im se rodila devojčica. Onda sam ja otišla i 8 godina za redom sam ja čuvala tu malu devojčicu koja sad ima 14 godina. E onda sam slala dopise kompjuterom. I tada sam pisala kompjuterom, dakle, mogu da se ubrojim među moderne pisce.
Mali sve, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lev, za knjigu vrtu moj. Mali sve, nežan, bezazlen, lep, nikom ne stvori Bog, niti izreče laž, pokraj mene je još. Mali verni moj cvet, puštam, puštam da tiho umre. Zadnji cvet, zatmi u vrtu moj, moj vrt je sasvim pust, i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to, dao moj vrtu svu svoju čar, sad mre mali svet. Ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, mre mali cvet. Sasvim pust, i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to, dao moj vrtu svu svoju čar, sad mre mali svet. Ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, mre mali cvet.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja kazivala je gospođa Zorica Mutavđić-Knežević, novinarka i reporterka u Tanjugu, Dugi i Radio Beogradu, osnivač i dugogodišnja glavna i odgovorna urednica časopisa Politika Bazar. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Dobrivoj Trivković i Blažo Rajičević.